Kafeak bizitza luzatzen du. Kontuz kafearekin tentsioa dantzan jartzen duelako. Kafea datema duzu, ez duzu lorik egingo gauean, ez duzu begirik bilduko. Kafea hartzen baduzu, adiago, kontzentratuago egon ari izango duzu lanean. Zenbat mezu, zenbat gauza entzuten ditugun kafearen inguruan, eta askotan kontraesarkorrak euren artean, ez da batzuk kafea hartzearen aldekoak, beste batzuk kafea hartzearen kontrakoak, isiar, jarri guzu mesedez argi pixka bat, behar dugu eta,
bai,
eta
bai.
Jakin nahi dugu, ea kafeak zein ondura dituen, zein arrisku baldin badauzka, zenbat hartu behar dugun, ze, eta nola hartzea komeni den kafe hori?
Bai, ba, bueno, lemiziko igual aipatu kafe motak ez, Kafea bi espezie ezberdinetatik dator, ba, bat kofea robusta deitzen dena eta bertzia arabika. Orduan ezagunena eta merkeena adibidez ostatutan eta supermerkatutan aurkitzen duguna robusta da. Ehunekoaren 85 robusta izenekoa. Eta hau kafeina hiru aldiz gehiago du arabikarekin konparatuz. Bertzia arabika garestiagoa eta pixka bat bereziagoa da. Eta gero erretze prozesuaren arabera ere sailkatzen alditugu, ez? Hor arrautu dezakegu kafea naturala dena, bertze bat torrefakto eta bertzea mezkla edo jartzen duna, ez? Normalin oberena naturala izanen da, propiedade aldetik eta oberena.
Hor mota batzuk aipatu dituzu, lehenbizikoa bi espezie ezberdinetatik eratorritako kafeak aipatu dizkiguzu lehenbiziko sailkapen horretan,
bai.
Robusta eta arabika.
Bai.
Esan diguzu robustak kafeina arabikak baino hiru aldiz gehiago duela.
Hori
zer da, txarragoa? Kafeina gehiago izatea.
Segun zertarako nahi duzun, hori da. Hor, bueno, erran...
Kafeina berez ona alda, edo txarra alda?
Ona da, bai. Hor, kontuan hartu behar da, ba, lehenago asitzaren bezala adibidez, tentsio altua dugunean, aurdunaldian, edo olako momentutan agian kontu zibili. Bino bertzela kafeina propiedade onak ditu, bai. Uh-huh. Ez da... Ba, urduritasun momentutan eta ba, kontu zibili honekin, minio gero aipatuko dugun bizala badu propiedade hona, bai.
Beraz, robusta eta arabika hortxe dauzkagu, bi zerkapen horiek, bi bai. Kafe mota horiek, espezien araberakoak, eta bai. Gero aipatu dizkiguzu erretze prozesuaren araberako beste hiru, naturala, bai.
Naturala printzipio zoberena, hori da.
Berak esaten duen bezala.
Suabeagoa izanen da, gustu aldetik, minio oberena.
Gero torrefaktua aipatu dugu, hori bai. Zer da torrefaktua?
Hau, kafea, bueno, kafearen pikorrak azukrearekin erretzen dire, eta azukrea urtutzean ba, karamelatzen da, eta bueno, erre arte. Orduan, erretzearen prozesu horretan, kapa bat bizala edo egiten du kafearen gainetik, protektor, bueno, gehiago irauntzeko, ez, kafe hori. Orduan honek ematen dio gusto fuerteagoa, garratzagoa, kolore iluna, eta hau da ostatutan gehienetan ateitzen dena. Ez ematen du hori potenteagoa dela, ez, edo, bino bakarrik kolorea da, bertzerik ez.
Eta hori da, azukrearekin batera erretzen delako, azukreak sordezan geruza bat, gero geruza horrek kafea babesten duelako,
bai,
ez da?
Horria.
Eta gero daukagu nasketa.
Nasketa, bai. Hori, bueno, da bietatik nasketa bat. Orduan, bueno, aukeran, bueno, bako txaila guztu aldetik supermerkatutan eta aukerat dezake nahi duna, ez? Bino, printzipioz propiedade aldetik eta onuragoa izan entzen, osea, onuragoa dena naturala. Naturala.
Deskafeinatua hobe, galdetzen digu entzule batek.
Propiedade aldetik berdinak. Aipatu behar ditugun onura hoiek ez dira bakarrik kafeinagatik. Berez, berdin dio kafeina edo deskafeinatu gabekoa.
Alde bakarra, kafeinak eragiten digun estimulazioaren aizago da.
Hori da, reakzioa, ba hori estimulante bezala kirola egiterakoan, eta ditun propiedadeak bakarrik kafeina duna izanen zen. Bai.
Kaso honetan ez da gertatzen esate baterako freskagarriekin edo bestelako edariekin gertatzen dena, askotan laita erosten dugula, pentsatuz osasungarriagoa dela, eta agian, bai, azukre gutxiago izan dezake, baina horren trukean beste hainbat sustantzia kimiko azukrea bera baino kaltegarriagoak izan daitezkeena. Hemen ere horrelako zerbait gertatzen da kafearekin, deskafeinatuarekin kontuz zibili behar dugu, ala...
Bueno, ez prinzipioz propiedade aldetik onuragarria da, berdin.
Kafeina kentzeko ez diote inolako
ez, beti kafeina
normalean
ez. Bai, kafeina pixka bat izaten du beti. Uh-huh. Orduan batzutan uste dugu, ez, deskafeinatua leurik ez dutelako egiten. Pino pixka bat beti izaten du. Orduan kontuz ze momentutan hartzen dugu, ze naiz eta deskafeinatua izan, kafeina pixka bat dauka beti. Uh-huh.
Bueno, beraz, kafeak bizitza luzatzen du? Ixiar.
Ba, hori dio makroestudio bat indute, eta hemen, ba, hiru kafe edo gehiago hartziak, heriotza goiztiarra gutxitzen omen du, ba, gizonezkotan 118an eta emakumezkotan 108an. Ikerketa, o, bueno, kriston ikerketa izan da, Europako 10 lurraldetan egina dago, eta 1.000.000 pertsonei jarraipena egin zaie, ba, 16 urtez. Eta hemen, ba, bueno, emaitzak diotenez, ba, bai bizitza luzatzen du, eritasun kardiobaskularra gutxitu, eta sistema digestiboa hobetzen duela ere adierazten dute. Bino, bueno, hau ez, dena bizala ez, ez du erran nahi kafea gustokoa ez duna, edo hasi behar dela ero bat bizala kafea hartzen, ez? Bino, mm-hmm. Bueno, hau, ba, hori, kafeak 1000 bino gehiago sustantzia kimikoa ditu kompozizioan, eta hauetako haunitz antioksidantea dira, antioksidantea hauek polifenolak izenekoak, eta honen propiedadeak dira onuragarriak. Mm-hmm. Eta erran dugun bizala, ba, hori bai, propiedade hauek bai kafeina duen kafean, baita deskafeinatuan ere agertzen dire.
Aipatu duzu makro ikerketa hori osasunaren bai. Mundu erakundeko zientzilariek gidatutako bai. Ikerketa izan da
bai.
Eta aipatu duzu bezalaxe Europako 10 lurraldetan egindakoa eta 1.500.000 pertsonari jarraipena eginez.
Bai.
16 urtez gainera.
Bai, bai. Hor egonda, bueno, segun ze estudio motak diren batzuk observazionala dire edo bueno, kanpotik begira bino gauz askoz gehiago aztertu behar dire, ez adibidez hemen aztertu omen zen hasieran hartzen zuten kafe kantitatea, bino ez 15 urtetan adibidez hartzen zutena. Pentsatzen dut 16 urtez ba hartzen dugun kafearen kopurua ere aldatu egin modela, orduan bueno, ba dire hor datuak ba guainik argitu beharrak, ez? Bino bueno, idei orokorra hori da bai.
Entzule batek dio 688666000 WhatsAppean batzuetan kafea atxikoriarekin nahasten du jendeak. Nahasketa honek zein eragin izan dezake gure gorputzean?
Berdina, atxikoria adibidez kafe gustu hori ematen digu, bino kafein hartu gabe, berez. Ezta arazoi, ez.
Alderik, ez
hor, lehenago erran dugun bezala, kontuz azukria gehitzen badiozu, edo esnea, edo bueno, gauzoiekin bai.
Orduan zergatik esaten da, bueno, epatu dugu, ezta? Makro ikerketa horren arabera, osasunaren mundu erakundeko zientzialariak gidatutako ikerketa horren arabera, kafe hartzeak bizitza luzatzen duela,
bai.
Orduan zergatik esaten da kafea ez dela ona, zergatik lotzen da baita ere minbiziarekin?
Bueno, duela urte pila bat, ba, ikerketa ezberdinetan erlazionatu zen minbiziarekin, bino hemen adibidez ere ikusi zen normalean kafea hartzen zutenak erretzen zuten ere, o gehiago erretzen zuten, ez? Beti kafea zigarroakin lotua edo, orduan hemen ikusi da ez dela kafea minbizia sortu dena, alrebes, tabakoa dela, bai?
Beraz, kafea gustoko dutenek beldurrik gabe har dezakete?
Printzipioz bai, 3-5 kafeen inguruan elikadura osasuntsu batin sartzen ala.
Egunean. 3-5 kafe artean.
Hor beti dago gero eta zer da batze kopurua, zer da gatillo txikia, hondia, luzea, bueno, hor ja baloratu beharko zen kafe mota, espresso, nola gaur egun badiren ez, ristretto, espressoa, kafe luzea, amerikanoa edo deitzen dena, bueno, hor aztertu beharko zen pixko bat ja pertsonalizatuagoa, ez? Mm-hmm. Beti bezala. Bino, printzipioz bai hartzen alda, bai.
Eta gero aztertu beharko lirateke baita ere, hainbat lantokitan dauden makinak ateratzen
bueno,
duten kafea.
Hori beste kontua da.
Hori kafea da, isia.
Batzutan gustu aldetik nik uste dut kafea ez dela. Eta kapsulatan saltzen diren haunitz azukrearekin nasiak daude eta orduan, bueno, hor baloratu beharko zen.
Orduan osasuntzuena kafea bera, ez da?
Kafea bera, naturala.
Naturala.
Bai, bai.
Beraz, kapsuletan,
infusio bat bezala prestatu.
Kapsuletan sartu gabe dagoena.
Bueno, kapsulatakoa ez dago txarra, o sea, ez dago gaizki, bino aztertu beharko zen zein
diren,
ze kafe mota, hori da.
Bueno, kafeaz ari galera isiar, teari buruz ere galetu nahiko nizuke. Jende askok bai. Bigarrena nahiago duelako, tea nahiago izaten du, eta askotan alternatiba bezala ere,
bai.
Ba, hartzen du jende askok, ez da, kafe hartu beharrean tea.
Tea, bai.
Dena den askotan entzun dugu, hemen baita ere, teina ez dela oso osasungarria.
Bueno, hemen kafea bezala printzipioz bai ez dago arazorik, osasun aldetik biak onak dire, bai nervion aldetik eta estomakan arazoak dituenentzat batez ere hobe dugu tea aukeratu kafea bino. Bino propiedade aldetik biak onak dira. Bai.
Entzule batek galdetu digu, antsietatea duen jendeak kafea hartzea lagungarri aldu?
Agian nervioen aldetik eta hobetea izanen zen. Bai ikusi da kafea adibidez depresio situazioetan, eritasun neurodegeneratibotan, Alzheimerra eta alokaukasotan laguntzen aldula. Bino, ansiedadea dugunean agian hobe teina gabekoa edo, bueno, kafe deskafeinatua lehenago aipatu dugun bizala.
Bai. Eta lo egin nahi badugu ere hobe teina,
bai,
ez da izango
bai,
da, hobe
normalean
da.
Ere, bai. Hor, bueno, kafe, teina, bueno, tea duen teina, ez? Jende asko hartzen badu maiz, bai, normalean ez du arazorik izaten lo hartzeko, lasaitasun bezala sumatzen omen dute, kontrakoa ordez kafearekin gertatzen dena, ez? Kafea bai lo egiteko momentuan ez du la, no, zailtasuna handiagoa sor dezake.
Izan ere kafeak aktibatu egiten du.
Bai.
Ez, aktibatu egiten gaitu, eta gure errendimenduan eta arreta horretan ere eragina du.
Bai, hemen desberdintasuna da kafea eta tearen artean, adibidez kafea erreakzio eta reflejoa edo reflejoaren kapazitatea hobetzen du, eta monotonoak edo errepikatzen diren aktibitatetan normalin lagungarriagoa da. Bino tea ordez, ba, ingurua aztertzeko, behatzeko, kapazitaterako eta hobegoa. Eta ikasteko momentutan, printzipioz, biak lagunduko dute, atentzioan eta errendimentuan, bino, nervioak eta estresa dugun momentutan, agian hobe tea aukeratzea.
Teak ere aktibatzen gaitu beraz,
bai,
ez da?
Bai, teina duka, hori.
Behatzeko kapazitate hori handitzen digu, ez da?
Bai.
Aha. Bueno, baina aipatu dugu, ez? Momentu batzuetan hobe dela tea aukeratzea, kafea aukeratzean baino.
Hori da.
Ez baterako izan daiteke momentu horietako bat, ba, antsitatea dugun momenturen bat,
orida.
Edo lasaitu nahi dugun momenturen bat.
Bai.
Niri medikuak kafea kendu zidan divertikuloengatik. Kafeina esteetarako bomba bat dela esan zidan.
Bai, egia da, kafea agresiboagoa da. Orduan digestio arazoak dugunean, o gastritisa eta olako gauzatan, hobe dugu tea hartzea, kafea bino. Bai.
Bueno, beraz, tea ere izan daiteke alternatiba ona,
bai.
Teak ere aktibatzen gaitu, teak ere esnatzen
bai.
Gaitu,
Oria.
Eta bera, kasu batzuetan, ba,
bai.
Ba, osasungarriagoa, segun eta zer nolako osasuna dugun, eta zer nolako garen, eta
bai.
Zer bilatzen dugun, ezta?
Bai.
Eta gero, teen artean ere badago hor aukera, desberdina, ezta?
Bai,
hor daude, te zuria dago,
bai.
Berdea, gorria, beltza,
bai.
Te guztiek balio dute eta dituzte propietate berberak? Ala...
Printzipio, zantzekoak, ze denak landare berdinatik heldu dire. Dena Camellia sinensis izeneko landaretik heldu dire, bino fermentazio eta hostoen idortzeko prozesun arabera, basailkapena aldatzen da. Hemen, adibidez, kafeina kantidadia aldatzen da, te xuria gutxien aduna izanen da, gero berdea, ondotik gorria, eta azkenekoa beltza. Beltza izanen zen kafearen sustituto antzekoa, ez, estimulazioa nahi dugunean, ba, te beltza kirola egitean, lehenago ez dugu aipatu, bino kafea kirola egiterakoan asko laguntzen du, bai rendimentua hobetzeko eta bai grasa mobilizatzeko.
Ha, begira.
Bai, ez, bueno, ez du erran nahi, kafe litro bila hartzerakoan pixua galduko dugunik, ez, bino bai punto
beti bezala neurrian,
positiboa du, hori da.
Eta eritasun neurodegeneratibuen ganere eragina du kafeak?
Bai, bai, kafeak printzipioz prebentzioan, Alzheimerran, dementzia eta depresio situazioetan lagungarria da, bai.
Bueno, baina orain teaz ari ginen, ez
bai,
da? Temota
bai,
ezberdinak
bai.
Aztertzen ari ginen, pixka bat adarretatik joan
bai.
Garanta. Ari ginen aztertzen, te zuria
ba,
eta berdea,
zuria,
gorria,
bai.
Beltza...
Hori da, ba, printzipioz, te zuria eta berdea, minbiziaren prebentzioan, hortzetako karietan, antioxidantea, bihotzeko eritasunen prebentzioan, defentsak igotzeko kolesterola guzionentzat, osasun aldetik, adibidez, propiedade hobeguak izanen zituen xuria edo berdea. Xuria suabeagoa da eta berdea gustu aldetik pixka bat fuerteagoa, baina bueno, biak errexaka aurkitzeko.
Beraz, minbiziaren prebentziorako ere
bai.
Egokia da, te xuria edo berdea
bai.
Hartzea.
Bai.
Hortzetako txantxarretarako ere bai,
bai.
Antioxidatzailea,
bai.
Bihotzeko eritasunen prebentziorako ere bai, defentsak igotzeko, kolesterola gutxitzeko,
ene
bada zenolako botika dugun
bai.
Hemen.
Bai, bai, bai. Gero te gorria dago, te gorria erabiltzen da gehiago ba, digestibo prozesutan, bueno, diuretiko bezala, grasa gutxitzen laguntzen du, hau kafeina pixka bat gehiago daukanez, normalian pixua galtzeko lagungarriagoa izaten da.
Aktibatu egiten gaitu erako,
hori da, hori da. Eta ja azkenik, ba, te beltza errandugun ez, te beltza, bueno, gustua ni gustokoa dut, bino gusto fuertea da. Eta estimulante bezala ba hoberena izanen zen.
Hau da kafearen ordezko bezala, ezta? Erabili daiteke, ezta? Kafeak kasi kafeak adinak estimulatzen duen tea, ezta?
Hori da, nahi badugu digestibo aldetik, ez
beltza.
Ba eran duguna kafea gutxitu bate beltza bai.
Bueno, kafea eta tea. osasunaren bai. Zaldagun garri, eh? Biak, biak ala biak, aipatu ditugu hainbat abantaia, ez? Bai. Minbiziaren kontrako prebentzioa, eritasun neurodegeneratiboen prebentzioa kafearen kasuan ere bai, bueno, ikasteko kapazitatea handitzen duteak.
Horia.
Bueno, bueno, begira, beraz, kafezalei eta tezalei goiza alaitu diegu, xer beti alaitzen diguzu, goiza, ez dakit nola egiten duzun.
Batzutan, eh?
Ba, beti alaitzen duzu.
Bueno,
hartu lasai kafea, pasagabe, baina egunean, iru eta bost artean esan duzu,
bai,
gehienez iru eta bost artean egunean.
Prinzipioz, irukin nahikoa izan entzen, baina, bueno, bost gehienez, nik uste, bai.
Bueno, hartu beraz, iru kafe egunean,
hori da.
Eta disfrutatu, ixiarrandu ez bai. Da, torren aster arte.
Eskerrik asko, nahi.